Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Od slike do besede. Pisatelj Alojz Rebula bi lani praznoval stoletnico in zato so mu pri Slovenski matici pripravili simpozij, na katerem je sodelovalo veliko strokovnjakov. Govor o njem je pripravila tudi vodja Slovenske matice, doktorica Ignacija Fridl-Jarc, ki jo bomo slišali nocoj. V drugem delu oddaje pa bomo slišali pisatelja samega. Njegove kolumne, zbrane pod naslovom Kredo, ki so izšle v knjigi pri založbi Družina. Besedo ima najprej doktorica Ignacija Fridl-Jarc.
Akademik Alojz Rebula pri Slovenski matici izdal 5 svojih del. Prvo, Senčni ples iz leta 1960, je v primorskem slovenskem biografskem leksikonu označeno za osrednje Rebulovo delo prvega obdobja in za roman, navajam, ki po psihološki globini in oblikovni dovršenosti, ki je po psihološki globini in oblikovni dovršenosti edinstven. Čez 8 let je sledil roman V Sibilinem vetru. V slovenski književnosti najdemo za oba tole oznako. Njegovi najboljši deli, torej Rebulovi, sta roman iz sodobnega tržaškega življenja Senčni ples in zgodovinski roman iz časa cesarja Marka Aurelija V Sibilinem vetru. Že iz te oznake je presenetljivo, da Slovenska matica, ki je uspela v 60-ih letih pridobiti tako zelo uglednega pisca s takšno odmevnostjo in s tako kvalitetnimi besedili, tega avtorja v 70-ih letih ni uspela zadržati. Vprašanje je, kaj se je na Slovenski matici v tem času dogajalo in zakaj se je to zgodilo. Vemo, da je Alojz Rebula v 70-ih letih objavljal pri založbi Obzorja, Celjski muhorjevi družbi, založbi Lipa v Kopru. Iz dokumentacije, ki ohrani Arhiv Republike Slovenije z področja Slovenske matice, ni bilo razvidno, zakaj se je to zgodilo. Sklepamo lahko, oziroma vzroke gre pripisati menjavi matičnega tajnika urednika. Leta 1972 je namreč dr. Franci Bernik svoje mesto tajnika in urednika Slovenske matice prepustil dr. Štefanu Barbariču, prav tako se je matica v tem obdobju znašla le s poslovodečim predsednikom. Nekakšna renesansa izdajanja Rebulovih del pri Slovenski matici se zgodi v 80-ih letih, s prihodom Draga Jančarja na mesto tajnika in urednika in v času predsednikovanja akademika profesorja dr. Boga Grafenauerja, za katerega vemo, da je nekako oče zamisli oziroma ideje o enotnem slovenskem kulturnem prostoru oziroma te sintagme in da je bilo prav na Slovenski matici leta 1984 organizirano srečanje oziroma okrogla miza na to temo, pri kateri je seveda sodeloval tudi Alojz Rebula. Že v času, torej v istem letu, kot je Jančar nastopil svojo funkcijo, leta 1981 je pri Slovenski matici šel tretji roman, Rebulov roman, to je roman Zeleno izgnanstvo o tržaškem škofu Eneju Silviju Piccolominiju, poznejšem papežu Piju II. Kot sem že omenila, je sledilo sodelovanje na okrogli mizi o enotnem slovenskem kulturnem prostoru in znano je, da so se prav na tem srečanju z Rebulo dogovorili, da bo pri slovenski matici izdal tudi svoje dnevniške zapiske z dveh obiskov Kolorada v Združenih državah Amerike. Kolorado je obiskal v letih 1979 in 1983. Dnevniški zapiski pa so leta 1986 izšli pod naslovom Vrt bogov. Znova je sledilo dolgo obdobje, desetletje in pol nerazumljivega premora izdajanja Rebulovih del pri slovenski matici in leta 2002 je šele izšla literarna noviteta Arhipel, zbirka 20 proznih sestavkov o tisočletji in pol dolgi slovenski zgodovini. Ker pa bo v nadaljevanju tega posveta kar nekaj sekcij namenjenih analizam posameznih literarnih del Alojza Rebule, tudi tistih, ki so izšla pri slovenski matici, dovolite, da se v sklopu, ki je posvečen odnosu nekako temi Alojz Rebula in družba, govorim predvsem o tem, kakšni so bili odzivi, odmevi oziroma stiki Alojza Rebule založbo pri izdajanju treh njegovih del. Se sem časovno omejena in vsega gradiva, ki sem ga uspela zbrati, seveda tu ne bi mogla predstaviti. Sodelovanje Alojza Rebule s slovensko matico je bilo prvič načrtovano že v letu konec leta 1958, ko so se dogovarjali za izid senčnega plesa, takrat še naslovljenega drugače. V zapisniku redne seje odbora slovenske matice z dne 26. marca 1959 pa je že napisano nekaj več podrobnosti. Piše takole. O romanu Alojza Rebule je ustno poročal tovariš France Vodnik, ki bo kasneje oddal pismeno oceno romana. Avtor mu je poslal na daljnih 80 strani, z obljubo, da bo dodal še dve poglavji. Referent je z delom zadovoljen, imel je samo nekaj pripomb glede jezika in pa glede začetka romana, ki naj se nekoliko predela. Delo je sicer zelo zanimivo. Obsegalo bo okrog 320 strani. Rokopis pa bo bral še tovariš Albrecht. Iz tega zapisnika sledi, da so takratni uredniki oziroma odborniki slovenske matice, tako Pahorjevo, namreč v zapisnikih je omenjeno tudi Pahorjevo delo, njegova zbirka novel, ki je išla prav tako 1960, kot tudi Rebulovo delo, spremljali, podajali svoje sugestije in ga na tak način sooblikovali. V zapisniku 23. junija 1959 je še več podrobnosti. Pišejo takole. Glede romana Alojzija Rebule, Silvan Kandor, poroča tovariš Albrecht, da ga še ni v celoti prebral. Zdi se mu, da je jezikovno precej ohlapno napisan. Tovariš France Vodnik pa je delo prebral in napisal oceno, katero deloma prebere. Njegova ocena je pozitivna s pogojem, da se knjiga deloma krajša, deloma popravi, posebno jezikovno, na mestih, ki si jih je zaznamoval. Čeprav Vodnikove ocene v arhivih nisem našla, iz teh sem zapiskov sledi, da je bil roman v program sprejet, da je bil takrat sprejet še pod naslovom glavnega junaka in torej še ni imel naslova Senčni ples, in da je Rebula svoje delo matičnim odbornikom pošiljal sproti, rokopisu nekako sukcesivno, predvsem pa, da so bili največji nekako pripombe usmerjene k njegovemu jeziku, dolžini in deloma tudi k začetku romana. Tudi še na seji odbora Slovenske matice z dne 18. novembra 1959 je Rebulov senčni ples uvrščen še pod svojim naslovom Silvan Kandor. Spremenjen naslov Senčni ples je prvič zabeležen šele v zapisniku 9. februarja 1960. Takrat je tudi omenjeno, da so težave z romanom Alojza Rebule, ki je dobil nov naslov Senčni ples, pri tej knjigi pa bo zdaj pomagal tudi dr. Legiša. Torej, kar trije odborniki so nekako sodelovali s pisatorjem Alojzem Rebulo pri pripravi oziroma pri izdaji tega rokopisa. Na decembrski seji 1959 so tudi zahtevali od Rebule, da se roka drži in da rokopis odda do 1. januarja 1960. A še 4. maja 1960 ugotavljajo, da so Pahorjeve novele dotiskane, od Rebulovega romana pa je avtor prejel zadnje lomljene korekture. Ker je sklep odbora, da morajo letošnje knjige iziti najkasneje konec maja, ni mogoče ustreči avtorjevi želji, da bi mu ovitek oziroma naslovno stran delal arhitekt Grega Košak, ker bi njegovo delo zakasnilo za najmanj en mesec. Na predlog tovariša blagajnika Veselka naj bi naslovno stran po idejni zamisli avtorja Rebule izdelal tovariš Krovatin iz Cankarjeve založbe. 28. junija 1960 pa je roman že izšel. Takrat so mu določili ceno 860 dinarjev potem pa konec tega leta se šteli tudi celotne stroške tega romana, ki so znašali kar 1.908.767 dinarjev, kar bi danes preračunano znašalo skoraj 28.500 evrov. Za ta roman so seveda zaprosili tudi za subvencijo in ko je Anton Milik zanjo zaprošal, ga je opisal takole. Roman Alojz Rebula, Silvan Kandor. To je roman iz doslej malo znanega življenja slovenskega človeka v Trstu v dobi angloameriške vojaške uprave. Že torej motivno novo v slovenskem slovstvu, napisano je živo in privlačno, tako da vsekakor zasluži, da pride v roke čim večjemu številu bralcev. A roman žal subvencije ni dobil. V nadaljevanju je razvidno, da je Melik o subvencioniranih knjigah pisal samo še v štirih, ki so bile vse znanstvene oziroma strokovne narave. To je razvidno tudi iz dopisa, ki so ga prejeli od Sveta za prosveto in kulturo, da podpirajo znanstvena, strokovna in poljudna dela. Samo vprašamo se seveda ob romanu Senčni ples, zakaj in v čigavem interesu takrat ni bila podpora izvirnemu slovenskemu leposlovju. No in še nekaj zanimivosti ob nastajanju romana V Sibilinem vetru. Ohranjeno je Rebulovo pismo, ki ga je napisal na občinah 6. decembra 1967. Tam piše, odgovarjam vam takoj po prejemu vašega cenjenega pisma. Odgovor je naslovljen na doktorja Franceta Bernika. Prvič obseg romana. V roke se vzel svinčnik in takoj prišel do sklepa, da bi se obseg romana moral vrteti okrog 500 tipkanih strani. Vemo, da jih je bilo potem več. Oziroma okrog 30 avtorskih polj. Drugič, oddaja rokopisa. Celotne prve tri dele bi lahko oddal že danes, ko bi bili pretipkani. V tem pogledu sem se, že mislim, da zanesljivo zmenil z gospo, ki je pri vas v službi. prvi teden v januarju bom popolnoma prost, zato računam, da bova v tistem času že precej naredila. Vsekakor računam, da bom vse prve tri dele lahko izročil na vpogled že v teku januarja, torej januarja 1968. Četrti del pa bo, krajši, tako računam, lahko na razpolago v teku februarja. Z lepim pozdravom tudi od žene. Delo z romanom V Sibilinem vetru je, kot je razvidno iz zapisnikov, potekalo podobno kot predhodni roman Senčni ples. Prvotni naslov ni bil tak, ampak Sibilin veter, tako je bila tudi knjiga prijavljena na Republiški sekretarjat za prosveto in kulturo Ljubljana in subvencijo je dobila. Rokopis je avtor pošiljal postopoma in ga vmes še predeloval. Z njim je tudi močno zamujal in prvotna obljuba, da bo gotov v začetku januarja, ni držala. Matični odborniki so ga prav tako tokrat predsednik dr. Koblar, so ga sproti pregledovali. Zavrnili pa so tudi tržaško knjigarno, ki je slovensko matico zaprosila za sozaložništvo tega romana. Ko so oddajali prošnjo za subvencijo, se je ta glasila takole. Snovno ozadje romana Sibilin veter je Rim Antonija Pija in Marka Aurela. Imperij, ki svoje razsvetljenske dobe že drsi v kaos vojaške diktature. V tem zgodovinskem romanu piscu ne gre niti za romantično arheologiziranje, niti za zgodovinsko uživljanje ali podoživljanje nekega časa. Čeprav je pristopil k literarnemu oblikovanju z velikim strokovnim znanjem, se je po svoji temeljni izobrazbi klasični filolog. In kar so še poudarili, še eno, ljubezensko raven je hotel dati pisec tej knjigi. Nemezijan, glavni junak romana, namreč piše svoje srčne anale, ko se počasi pomika po zemlji, ki je postala slovenska. Zemlji, ki sega od Petovje do Jadrana. Pod to sta podpisana dr. Franci Bernik in dr. France Koblar. Knjiga je išla nekje okrog poletja 1968. Knjiga ni išla niti do poletja 1968 in France Bernik je namreč v avgustu poročal, da bo roman približno gotov konec oktobra. Prav tako je razvidno iz zapisnikov, da je Alojz Rebula seveda hotel najprej roman ponuditi Mohorjevi družbi. Zakaj je dr. Koblar omenja, da ko se bodo stvari z Mohorjevo družbo uredile, bi bila to, po besedah predsednika, naša druga knjiga redne zbirke za prihodnje leto. 6. junija 1967 vidimo, da je profesor Koblar prejel 108 strani rokopisa. 14. februarja 1968 profesor Koblar zapiše, da je pisatelj prvotno zasnovo dela temeljito preoblikoval po njegovih nasvetih in po nasvetih Lina Legiše. Nasploh pa ima predsednik vtis, da je bila prva zasnova romana bolj pripovedna, bolj objektivno plastična, zdajšnja koncepcija pa je bolj osebno refleksivna. 5. maja 1968 poročajo, da je roman skoraj gotov. V kratkem bo avtor oddal še zaključek svojega obsežnega leposlovnega dela. Posebej pa je zapisano sledeče. Po kratki obnovi zunanjega dogajanja predsednik Slovenske matice naglasi, da je pisateljeva pozornost usmerjena k notranjemu dejanju k človeku. Erotika v romanu je čudovita, poduhovljena, vendar naravna. Ta izpostavitev dialoga med erotiko oziroma razumevanjem ljubezni in zgodovino ki je bila izpostavljena kot eno izmed tega, kar roman V Sibilinem vetru najbolj krasi, je še toliko bolj pomembna, ko razmišljamo o njegovih, ko bomo brali njegove dnevniške zapise med letoma 1948 in 1956, ki bodo v kratkem, upam, da v mesecu dni, tudi išli pri Slovenski matici, za kar se seveda zahvaljujem hčerama Alojza Rebule. In zdaj še čisto na kratko, upam, da nisem še zelo prekoračila svoj minut. Zadnji, ki ga bom nekoliko nakazala, glede odmevov javnosti, je izdaja dnevniških zapiskov Vrta bogov. Kot vemo, je naslovljen po svetem kraju v Koloradu. Za izid dela, kot sem rekla, so se dogovorili že leta 1984. Spremno besedo je napisal akademik profesor dr. Bogo Grafenauer. Izid knjige in tudi spremna beseda pa sta doživela neverjeten odmev. Zakaj neverjeten? Namreč sam Mitja Ribičič je v novoletni prilogi dela imel obsežen intervju z naravno smešnim naslovom, da smo glede demokracije še v šolskih klopeh. Kakorkoli, v tem intervjuju je prav izrecno skritiziral Slovensko matico in Rebulovo knjigo. Seveda, ne čas, ne prostor, ne oseba, ki je to storila, nikakor nista naključna. Tako je napisal: pri Slovenski matici je na primer izšla Rebulova knjiga, v kateri avtor popisuje svoje obiskovanje emigrantskih duhovnikov in njihove izjave o tem, kaj vse se je slabega in krivičnega dogajalo med NOB, za zgled pa ponuja današnjo Ameriko. To, da takšna knjiga izide, se mi ne zdi čudno. To je moral povedati seveda leta na prelomu leta 86-87, ker pač ni mogel več zahtevati izrecne cenzure. A čudi me, da je išla pri tako elitni založbi še bolj čudnim uvodom knjigo, v kateri je trditev, da je bil slovenski kvizling obsojen pred vojaškim sodiščem junija 45, žrtev evforije zmagovalcem. To je bilo jasno sporočilo, da so partijske meje razumevale demokracije bile s to knjigo prekoračene. Če beremo spremno besedo akademika Grafenauerja, je za tisti čas res izredno ostra, predvsem do razbijanja slovenskega naroda skozi zgodovino in tudi do leninistično-engelsovske in marksistične ideologije v učnem procesu. A stavka, ki mu ga učita Ribičič, v spremni besedi tako dobesedno Grafenauer ni zapisal. A to so za partice najbrž že podrobnosti. Da je bil program Slovenske matice vse do zadnjega nadzorovan, priča, da je morala imeti še v tem obdobju tako imenovan založniški svet, v katerega so bili delegirani člani strani zunanjih inštitucij. Zanimiva je dokument, ki sem ga našla v arhivu Republike Slovenije. Slovenska matica se hrani pod oznako AS621. Je reakcija Antona Ingoliča, ki je bil v svetu prav predstavnik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, na kateri danes domujemo. Na seji 22. aprila je Anton Ingolič menil, tako piše v zapisniku, da knjiga ob svoji nedvomni literarni vrednosti ne bi smela iziti brez bistvenih uredniških posegov, se pravi črtan posameznih odlomkov, ki zaničevanjem govorijo o povojnem razvoju v socialistični Republiki Sloveniji. Navedel je tudi nekatere konkretne primere za svojo trditev. A Drago Jančar je dejal, da je količina spisov in literarnih del o sijajnih dosežkih povojnega razvoja tolikšna, da ena knjiga najbrž vsega tega ne more spodnesti. Ingolič je ponovno izrazil negodovanje ob tej knjigi, ki zameri tudi to, da avtor ne govori o izseljencih, ampak zgolj o političnih emigrantih. Tudi to pričevanje in to gradivo ki je verodostojno in ga hrani Arhiv Republike Slovenije, govori o tem, kako je bil Alojz Rebula še 5 let pred procesom osamosvajanja in demokratizacije Slovenije nenehno pod nadzorom, založniškim, udbaškim. Vemo, da je med drugim imel tudi enega od vzevkov Jambor II in da se je z njim še leta 1986 ukvarjala celo partijska vrhuška.
Tako doktorica Ignacija Fridl-Jarc, zdaj pa je čas za besede pisatelja samega. Prebiral nam jih bo Matjaž Merljak.
Težave imam s katolištvom. Leto 2006. Sem intelektualec in brez vere ne morem živeti, a imam težave s katolištvom, z njegovimi dogmami in z njegovo zgodovino. Samo njegovo etiko sprejemam brez ugovorov. Kaj pravite, glede teh težav, ste vi brez njih? Imam jih, morda še večje kot vi, in to vseh 45 let, odkar se čutim katoličana. A preko vseh zakajev in kakojev sta mi vse do danes pomagali dve zame neizpodbitni gotovosti. Prvič, da v zgodovini ne vidim človeka, ki bi se dal oddaleč, pravim oddaleč, primerjati s Kristusom, tudi Sokratane. Velikemu Grku je šlo za umovanje, medtem ko je Kristusu šlo za ljubezen. In drugič, da je Kristus, človek Bog, ustanovil cerkev, ki mu je do danes ostala v bistvenem zvesta, saj je kljub raznim zgodovinskim odstopanjem ohranila dvoje. Nauk Evangelija ter njegovo življenjsko pričevanje v svetosti premnogih svojih sinov, torej Evangelij in svetost. Med krščanskimi veroizpovedmi vidim največjo bližino Kristusovemu nauku in največje primere življenja po tem nauku v katoliški cerkvi. Poglejte zadnja stoletja. Vzemite na primer vrsto žlahtnih osebnosti, ki so se posebno v zadnjem polstoletju zvrstile na papeškem prestolu. Vzemite pojave velikih svetnikov, Kolbeja, Patra Pija, Matere Terezije. Vzemite, da jo tako imenujem, genialno bistrovidnost, s katero je cerkev že pred njunim nastankom odklonila obe totalitarni ideologiji 20. stoletja, ideologijo krvi in ideologijo razrednega boja. Vzemite pomoč, ki jo daje bedi sveta njena dobrodelnost. Vzemite tolažbo, ki jo njeni zakramenti dajejo neštetim, ki druge tolažbe na tem svetu nimajo. Vzemite njeno prizadevanje za mir med narodi. Kako ne bi še posebej sprejemal katolištva kot Slovenec? Izločite katolištvo iz slovenstva. Kaj še ostane od njega? Kaj naj nadomesti cerkev? Komunistična partija je imela to ambicijo. Poglejte, kaj je ostalo od nje in njenega marksizma. Če se danes ozremo okrog sebe, mi cerkev daje vtis pozitivno vitalne ustanove, bodi si v verskem življenju, bodi si v svojem posluhu za našo nacionalno usodo. Primer. Opozorila na demografsko katastrofo ne prihajajo z državnih vrhov, ampak od slovenskih škofov. Dosti bolj kot literatura in filozofija, da ne govorimo o pravu, vnaša človečnost, v naše razvrednoteno ozračje navzočnost katolištva. Staršem, ki želijo svojim otrokom krščansko vzgojo, daje cerkev na voljo svoje vzgojne ustanove, od vrtcev do gimnazij. Je praktično edina ustanova, ki ne povezuje samo Slovenijo z našim razpršenim narodnim telesom po svetu, ampak tudi edina, ki uživa od razpršenega narodnega telesa največ zaupanja. To, da ji tega zaupanja ne izkazujejo javnomnenjske ankete v Sloveniji, je ena naših narodnih anomalij. Katolištvo namreč še vedno uživa v našem narodu velik ugled. Krščansko vino, slovensko aromo. Leto 2006. V vašem pisanju najdevam izraz slovenska cerkev, namesto, po mojem, edino pravilnega, cerkev na slovenskem. Ali ni namreč katoliška cerkev že v svoji definiciji vesolna? R.S. Seveda je vesolna, in če uporabljam izraz slovenska cerkev, jemljite to kot skrajšano obliko vam ljubšega izraza cerkev na slovenskem. Če imam sam rajši prvi izraz, to ni zaradi kakšne nacionalistične ali cirilmetodijske, da ne rečem razkolniške nijanse. Ampak iz občutka, da je katoliška cerkev, kolikor je je med Panonijo in Jadranom, med Belo in Sotlo, res nezamenljivo naša, slovenska. Kristus je bil najgloblje ukoreninjen v svojem judovstvu. Marija je v Magnifikatu izrazila tudi svojo judovsko zavest. Vsi veliki krščanski svetniki so rasli iz svojih narodnih korenin, vsi veliki slovenski kristijani. Slomšek, Ukmar, Cvetana, Prijol so bili narodno zavedni Slovenci. Zato ne vidim razloga, da ne bi slovenski kristjan doživljal svoje vere ne samo kot vesolno, v bratstvu, z vsemi verujočimi v Kristusa, ampak tudi in predvsem kot svojo. Previdnostno, nenaključno, je bil postavljen v prostor in čas, ki sta ga v teku zgodovine oblikovala kot pripadnika naroda, ki se imenuje slovenski. Zato naj bi svojo vero v Kristusa in svojo pripadnost njegovi cerkvi čim intenzivneje odživel ne iz neke kozmopolitske abstraktnosti, ampak iz doživetja časa in prostora, ki sta mu dana. To naj bi bilo posebej obarvano katolištvo v spektru vseh drugih na svetu, katolištvo, iz katerega bodo dihale naše Alpe in naše reke, naše cerkve in naše božje poti, spomin na Turke in komunizem, turobnost našega izseljenstva in slava naših velikih noči. Z eno besedo, krščansko vino s slovensko aromo. Gre pa tudi za prihodnost. Odkot naj Slovenec v tem globalizacijskem času črpa zmeraj novo zavest svoje istovetnosti, če ne v svojem krščanstvu? Praktično je ni sile, na katero bi se mogel bolj duhovno zanesti, kakor je cerkev, čeprav ne pozabimo, ni poklicana za reševanje naroda za zgodovino, ampak za večnost. Za državno oblast, če bo levičarska, bo narodnost, kakor je v njeni zgodovinsko izpričani čudi, drugotna, če pa bo nacionalna, bo kljub najbolji volji mogla, kar bo mogla. Najvišje priporočilo slovenske narodne zavesti bo slejko prej cerkev, pa naj jo ankete umeščajo na lestvici javnega mnenja, kamor hočejo. Zato je kratko malo anacionalno, če recimo slovenskemu nadškofu očitajo, da reče kaj narodu v prid, nadškofu Rodetu na primer besedo o demografskem upadu ali nadškofu Uranu besedo v prid pluralizacije javnih občil. Naj se cerkev požvižga na narodno usodo in se omeji na folklorno paradnost? In ali niso škofje tudi državljani? Gre torej tudi za narodno zavest. In kot je priznal veliki antikristjan Josip Vidmar, največ narodne zavesti kažejo katoličani. Vsi svetniki in svetnice Božje. Leto 2006. Vsaj zame je v katoliškem bogoslužju komaj kaj bolj pretresljivega, kot so pete litanije vseh svetnikov. Ta veličastni mimohod herojev predkrščanstva in krščanstva. Kaj šele, če ti je dano tiste ponavljajoče se vzklike Omnes Sancti et Sancte Dei poslušati v latinščini, pod oboki bazilike svetega Petra v Rimu. To je novo doživetje misterija cerkve v tem, kar je v stoletjih proizvedla svetosti. Svetost ni ena izmed valut tega sveta. Popularna in pozornost zbujajoča postane samo, kadar nastopa združena s kakšno izjemno čudodelniško obdarovanostjo, kakor je bilo to nedavno pri svetem Patru Piju v Italiji, ali kadar gre za pojav izjemne človekoljubnosti, kakor je bilo pri materi Tereziji. Sicer pa je na vrednostni lestvici javnega mnenja svetost verjetno prav na dnu. Svetost morda ne priteguje preveč niti katoliških okolij. Če na primer slovensko krščansko založništvo ne zmore niti ene sistematične zbirke vsaj klasičnih svetniških življenjepisov. In vendar je prav svetništvo eden največjih dokazov za verodostojnost krščanstva. Saj svetništvo ni kaj drugega kot človeška žlahtnost, poveličana do junaških mer. Med drugim je tudi dokaz, kako je mogoče biti velik kristjan na najrazličnejše načine, z najrazličnejšimi darovi in najrazličnejšimi temperamenti. Primerjamo na primer že ribiča Petra in izobraženega Pavla, genialnega Avguština in umsko nenadarjenega arškega župnika, filozofsko hladnega Tomaža Akvinskega in čustveno plamenečo Terezijo iz Lizjeja, našega svetovljansko velikopoteznega Baraga in našega slovensko usmerjenega Slomška. A če primerjamo možne prihodnje svetnike, znanstveno usmerjenega Ukmarja in umetniško usmerjeno Cvetano Prijol, v zgodovini cerkve je vidna inkvizicija, a ne svetost, ta božja energija, ki se je pretkala v človeštvo iz srca njenih največjih sinov. Dovolj je spomniti, kaj je naredil za Evropo sveti Benedikt, kaj je naredil za človeško bedo sveti Vincenci Pavelski, kaj je v svoji spovednici naredil za človeško duhovno razdajanost sveti Leopold Mandič, pa kaj je naredila krščanska dobrodelnost po bolnišnicah in v misijonih. Te dni sem bral v časopisu, kako tudi za znamenito Knafljevo štipendijo, s katero je študiralo 1200 slovenskih študentov od Prešerna do Župančiča, stoji ustanoviteljska velikodušnost nekega katoliškega duhovnika. Na prazniku vseh svetih kristjan lahko doživi cerkev onkraj vseh socioloških videzov, tudi onkraj vseh pek na njej, kot misterij svetosti, kot izlivalko božjih energij v demonsko kalnost sveta. Vsak adventni venec diši po slavi prihoda. Leto 2006. Pričakovanje Mesije, nekoga, ki bo iz temeljev spremenil svet in ga usrečil, je staro kakor človeštvo. Hkrati kaže njegovo slutnjo, da planet Zemlja komaj da utegne biti njegova dokončna domovina. V grško-rimski antiki je to pričakovanje prišlo do čudovitega izraza v znameniti četrti eklogi rimskega pesnika Vergilija 30 let pred dogodkom v Betlehemu. Filološka znanost tej pesmi seveda ne prizna preroškega navdiha, a v njej je kakšna tako presunljiva napoved, že prihaja devica, vrača se Saturnovo kraljestvo, zlata doba in z visokih nebes se spušča nov rod. Da se ni čuditi, da je srednji vek imel pogana Vergilija za preroka in da ga ima za božjega navdihnjenca tudi kakšen naš sodobnik, na primer italijanski pesnik Papini. Tenki mesijanski nitki lahko sledimo tudi v naši slovenski poeziji. Od Prešernovega skrivnostnega To pan, ki ga je izrekel v nekem pismu, do Župančičeve pesmi Žebljarska. Mi kovači bomo kovali, močno kovali, tenko poslušali, da plane kladivar, kladivar silni iz nas. Le škoda, da je poznaje sanjavega kladivarja prepoznal v človeškem formatu Josipa Broza. V Kosovelu pa najdemo verze, ki tako rekoč najavljajo Kristusov novi prihod. A Mesija je bil predvsem sanja, tisočletna sanja judovskega naroda in je za pravoverne jude še danes. To je bila predstava nekakšnega Cezarja, ki bi povzdignil mali Izrael v srečno velesilo in usilil svoj primat med narodi. Vsi narodi mu bodo služili, pravi psalm. Tista predstava ni namreč zrasla iz nacionalistične zavesti, ampak in v tem imajo po mojem ljudje veliko olajševalno okoliščino za svoje nesprejetje Kristusa iz samih svetih knjig. Imperializem po Božji besedi? Toda ob tej predstavi bi bili ljudje v istih svetih knjigah brali tudi o drugačnem odrešeniku, velikem Trpinu, možu bolečin. Vsekakor si je težko predstavljati, kako naj bi predvsem judovska inteligenca navdušeno gledala na pričakovanje Cezarja Sredozemlja v tesarju, ki prihaja v Davidovo mesto, jahaje oslico. Tudi kristjani ne pričakujejo več trpečega Kristusa. To pa zato, ker je svojo trpljensko vlogo že odigral. Pričakujejo prav onega Mesijo, ki so ga enostransko pričakovali judje. Mesijo v slavi. A v slavi, katere območje ne bo Sredozemlje, ampak vesolje, v onostranski slavi, ki prekaša ono slavo, kolikor večnost prekaša čas. Vedrina krščanskega adventa torej ni toliko v spominu, ki ga simbolizirajo jaslice, kolikor v obljubi, ki jo daje sam Gospod na začetku svetih dni, ko pravi v Lukovem evangeliju, da bo prišel v veliki slavi. Kristjani torej ne vedo, kdaj bo prišel. Vedo pa, kako bo prišel. V veliki slavi. Vsak adventni venec diši po tej slavi. Dogodek leta 1 po našem štetju. Leto 2006. Tako ali drugače zakriti Kristusa, ga ignorirati. Ta poskus, ki ga je začel Herod Veliki s svojim pokolom, traja skozi stoletja, vse do danes. Tudi na slovenskem, seveda. Naprimer, v ostanku socialistične slovenščine, ki pri datiranju namesto besede Kristus zapisuje besedo štetje. Kot če bi se zganile krdeljeve brčice. Tudi v kakšni katoliški publikaciji. In vendar je Kristus še zmeraj tu, ob vsakem božiču še prav posebej. Kristus s svojo edinstveno osebnostjo, ki nima primere v zgodovini. Kdo je rekel kaj takega kot nebo in zemlja bosta prešla, moje besede ne bodo prešle? Več je mest v evangeliju, kjer Kristus nedvoumno izraža svojo nadčloveško zavest. Tako pred svojim odhodom. Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. To bi bila zavest duševno bolnega človeka, ko se ne bi bila družila ne samo z največjo psihološko treznostjo, ampak tudi z nadčloveško močjo, ki je v hipu ozdravljala bolnike, ukazovala viharjem in obujala mrtve. Normalna človeška pamet se tukaj vpraša, kako se je mogla takšna prasila iti roditi v hlev, kot človek okupiranega azijskega narodiča. V samem dejstvu takšnega rojstva je čutiti frontalen izziv kategorijam, ki obvladujejo človeški svet na našem planetu, kategorijam, ki jih je definiral apostol Janez. Užitek, bogatstvo, ambicija. Jaslicam se navadno zoprstavlja moderno porabništvo. Toda porabništvo je staro kakor človeštvo, pač v sorazmerju z njegovimi možnostmi. Kakor sta enako stara lov po užitku in slapo oblasti. Ali je torej Kristus prišel v svet, ki je bil hudičev? Ali nisem rekel, da to ni svet njegovega kraljestva? Ali je torej zemlja kraljestvo Satanovo? So trenutki v zgodovini in tudi v življenju, ko ima človek takšen vtis. Toda človeka, zraka, morja, gozdov, raznih energij ni ustvaril Satan. So Božje delo. A če se vendar v tem svetu Kristus ni počutil doma, je treba sklepati, da ga je videl globoko načetega, vsaj delno v lasti svojega nasprotnika. Vendar nad tem dejstvom stoji neko drugo, temeljno, namreč, da se je Božji sin hotel prav v ta svet roditi. Roditi na človeški način, iz človeške matere, v človeškem okolju, med pastirji in živalmi. Kljub vsemu je torej hotel ta svet, čeprav delno v Satanovi lasti, sprejeti. Še več, za njegovo odrešitev umreti. Ustanoviti družbo, ki naj bi nosila njegovo sporočilo o nadzgodovinski prihodnosti človeštva. Ostati v tem svetu v skrivnosti zakramenta. Mu dati obljubo, da ga bo ob koncu zgodovine spet obiskal kot sodnik večnih odločitev. Božič pomeni za kristjana osvežitev teh temeljnih prepričanj, ki delajo iz njegovega bivanskega obzorja predvsem prihodnost. Prihodnost miru in slave.
In tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, smo prišli do konca oddaje, ki sem jo pripravila in uredila Mateja Subotičanec. Pri branju mi je pomagal Matjaž Merljak. Oddaja je že na voljo med našimi podcasti, to pa je vse, kar smo pripravili za nocoj. Hvala, ker ste bili z nami. Želim lep večer še naprej.
Od slike do besede.
Od slike do besede.